subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doodan kaga imaaneysa washington. waa aroornimo jimco ah oo bisha juune sanadka 2024 ay saaka tahay 8:20 saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a warbixin ka hadlayso doodii xalay goor dambe dhex martay musharaxiinta madaxweyne ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga, waa jo biden iyo donald trump.
bal eega wixii layga tegey, wixii master trump uu iiga tegey. waxaa jiray dhaqaale liita, xanuunkii safmarkaa si xun ayaa loo maareeyey, dad badan baa dhimanayey. waxaana uu yidhi sidaas uma darna ee waxoogaa biliija ah garankay isugu mud waad fiicnaanaysaaye dhaqaaluhu wuu burburay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan doodaasi, barnaamijkeennii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda aroornimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. madaxweynaha dalka maraykanka ee xilligan jo biden iyo madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa xalayto waxaa u bilowday doodoodii musharaxnimo habeenimadii khamiistii, iyadoo si toos ahna ay uga doodeen arrimaha dhaqaalaha maraykanka, siyaasadda arrimaha dibadda, xuquuqda ilmo isku soo ridista, iyo sidoo kaleeto dadka ka soo gelaya xuduudda mexico iyo dalkan maraykanka. waxaan la midnahay sida dalalka dunida saddexaad, waxaana ay tahay taasi wax laga xishoodo, ayuu yiri trump isagoo markaasina dhanka kaleeto dooda ka socotay CNN-ka warbaahinteeda ku taala atlanta xarunteeda weyn ay labada dhinacdoodu ay isdareen fooda. hadalkaasi lamid oo jawaab ah ayaa islamarkiiba waxaasna dhinaciisa trump uu ku eedeeyey biden, waxaan u malaynayaa in aad nacas tahay. erayo sidaasi lamida biden ayaa hal mar ah soo jawaabay isaga oo eegaya trump, kani waa madaxweynihii ugu xumaa taariikhda maraykanka soo mara, kani wax dareena uma hayo dimuqraadiyadda maraykanka, ayuu isaguna yiri. dooda labada musharax ay fooda isdarayaan ayaa noqonaysa 5 bilood ka hor xilliga la qorsheenayo in dalkan maraykanka ay ka dhacdo bisha novembar ay fooda nagu soo haysa doorashada madaxtinimo ee lagu soo dooranayo madaxweynaha wadanka maraykanka isagu hogaanka u qaban doona, iyadoo sidoo kaleetana labadan musharax ay labada xisbiya ugu waaweyn ee dalka maraykanku ay u tartamayaan. tiro badan oo bukaano ah iyo dad qaba dhaawacyo kala gedisan ayaa Gaza loo ogolaaday inay galaan dhinaca dalka Masar Khamiistii, taasi oo calaamad u ah daadgureynta dadka caafimaad darradu ay hayso tan iyo markii la xiray isu socodka Masar iyo Gaza bishii May. 68 qof oo jiran, 19 caruura oo qaba dhaawacyo iyo sidoo kale eheladooda ayaa ka tallaabay xuduudda Masar si ay markaasi u daad gureeyaan mas-uuliyiinta Maraykanka iyo Masar iyo beesha caalamkaba dadkaasi sida ay sheegeen militariga Israa'iil. 21 qof oo bukaano ah oo qaba xanuunada xanuunka kansarka uu ka mid yahay ayaa laga keenay Gaza iyadoo loo qaaday dhinaca Imaaraadka Carabta si markaasi loogu daaweeyo halkaasi. sida wakaaladda wararka ee France Presse ee sheegtay, ma caddo in 22 qof ee bukaanada kansarka qaba ay qayb ka yihiin 68 qof ee lasoo daadgureeyey. Maxamed Zaqum oo isagu ah madaxa isbitaalka Gaza ayaa sheegay in ka badan 25,000 oo bukaano ah oo Gaza ku sugan ay u baahan xanuunadooda caafimaad darro ee heysa awgeed in bannaanka loogu qaado daaweyn dheeraad ah. warkii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan dhegaystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a da. Sidii warkeennaba aad ku maqlayseen, waxaa goor dhoweyto xilliga fiidnimo dalkan Mareykanka lasoo gebagabeeyey doodii dhex martay labada musharax ee xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka, waa Joe Biden iyo Donald Trump oo iyagu ah labada musharax ee uu tartami doono sida tooska ah marka la gaaro doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka. Madaxweyne Joe Biden oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga iyo madaxweynihii hore Donald Trump oo isaguna u tartamaya xisbiga Jamhuuriga ayaa la filayaa in ay markaasi labada musharax ee fudud isdara doona ay noqon doonaan, waxaana doodooda xalay inta badan ay diiradda saareen arrimaha dhaqaalaha, arrimaha dibadda, siyaasadda ah, xuquuqda haweenka, ilmi isku soo ridista, iyo sidoo kaleeto dadka muhaajiriinta ee dalkan Mareykanka imaanaya. Haddaba warbixin faahfaahsan oo ku saleysan sida doodaasi ay u dhacday waxaa si gaara isha ugu haya oo warbixinta nooga diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan.
Dooddu waxay bilaabatay saacaddu markay ahayd 9:00 fiidnimo ee xilliga Washington D C. Waa doodii ugu horreysay ee laba doodood oo labada tartama ay yeelanayaan. Shuruudaha doodan hore ayaa ah in wax dadweyne ahi ayna kulanka soo xaadirin, hordhac aan la samayn karin, islamarkaana mikrofoonka laga xidhayo qofka aan markaas isaga su'aasha la weydiinaynin. Waxaa labada tartamamid walba la siiyey qalin warqad iyo quruurad biyo ah. Doodda waxaa martigeliyey telefishinka CNN, waxaana daadihinayey labada wariye ee Jake Tapper iyo Dana Bash. Wariye Jake Tapper ayaa su'aasha koowaada ku saabsanayd arrimaha maciishada ku bilaabay madaxweyne Biden.
Bal eega wixii layga tegey, wixii Mr. Trump uu iiga tegey. Waxaa jiray dhaqaale liita, hanuunkii safmarkaa si xun ayaa loo maareeyey, dad badan baa dhimanayey. Waxaan u yiri sidaas uma darna ee waxoogaa bileeja ah garanka isugu mud. Waad fiicnaanaysaaye, dhaqaaluhu wuu burburay, wax walba hoos baan ka bilownay.
Madaxweyne Trump oo la siiyey fursad uu uga jawaabo ayaa sheegay in dhaqaaluhu xilligiisii aad u wanaagsanaa.
Waxaan haysanay dhaqaalihii ugu weynaa taariikhda dalkeenna, qof walba wuu la yaabanaa, dalal kale ayaa nagu dayday, koofid baa naasiibay, lacagtii lagama maarmaanka ahayd ayaan kharash garaynay, mana aanaan doonayn inay dhacdo dhaqaalo xume la mid ah tii 1992-kii. Markaas sumcad fiican baan ku helnay dhaqaalaha iyo ciidamadaba. Wax dagaalla ah mayna dhicin, wax walba si wanaagsan bay u socdeen.
Qodobada kale labada tartamo wax laga weydiiyey waxaa ku jiray deynta faraha badan ee Mareykanka lagu leeyahay. Waxaa sidoo kale la weydiiyey xuquuqda dumarku ay u leeyihiin inay ilmaha iska soo ridaan. Arrimaha socdaalka ayaa sidoo kale labada tartame si daran ay isugu weerareen, iyadoo mid walba uu ka kale ku eedeeyey inuu mas-uul ka yahay dhibaatada ka taagan xadka koonfureed ee dalka. Arrimaha dibadda, gaar ahaan dagaalada ka socda Ukrain iyo Bariga Dhexe, ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey. Biden oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa sheegay inuu isugu soo bandhigay hindise saddex marxaladooda, hase yeeshee ururka Xamaas uu diiday oo uu dagaalka sii wado.
Qolada keliya ee doonaysa in dagaalku sii socdo waa Xamaas, waa iyaga kuwa hortaagan. Dadaalkana waan sii wadaynaa si ay u ogolaadaan. Dhinaca kale, waxa keliya aan Israa'iil u diiday waa bamka 2000 pound ah. Hubkaasi si wanaagsan uguma shaqeeyo meelaha dadku ku badan yihiin, isagoo oo dila dad badan oo aan dembi lahayn. Israa'iilna waxaan siinaynaa wax kasta oo ay u baahan yihiin marka ay u baahan yihiin. Waa aniga ninkii isku habeeyey dalalkii Iiraan ka hor yimid markii ay gantaallada ku weerareen Israa'iil. Israa'iil waan badbaadiyey.
Trump oo isna la weydiiyey arrinta dagaalka Bariga Dhexe ayaa sheegay in Biden uu Israa'iil ka hor taagan yahay inay dagaalka dhammaystirto.
Waxa uu sheegay in qolada keliya ee doonaysa in dagaalku sii wado ay tahay Xamaas. Runtii Israa'iil ayaa ah ta doonaysa inay sii wado, waa inaad u ogolaataa inay sii wado oo ay hawsha dhammaystirto. Ma doonayo inuu sameeyo. Waxa uu noqday sidii qof Falastiini ah, laakiin iyagu ma jecla, maxaa yeelay waa Falastiini xun, waa mid daciifa.
Labada tartama ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey arrimaha dimuqraadiyadda iyo ilaalinta sumcadda doorashada ee Mareykanka, iyadoo mid walba uu isu muujiyey inuu yahay ka dimuqraadiyadda u wanaagsan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo doodaasi si gaara isha ugu haya, warbixintaasi koobanna nooga diyaariya halkaasi aad ka dhegaysanayseen waa Washington. Haatana dhegaystayaal, haddaan si toosa u eegno falanqaynta ku salaysan dooda dhex martay labada musharax madaxweyne ee dalkan Mareykanka waa Donald Trump oo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka iyo Joe Biden madaxweynaha xilligan. Waxaa khadka taleefanka si toos ugu jira Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga joogana gobolka Minnesota iyo sidoo kale Tom Maxamed Nuur Wardheere oo aqalka sanadka dalkan Mareykanka ka soo shaqeeyay. Maxamuud aan iraahdo bal soo dhawaada Maxamuud iyo Qaasim fiid wanaagsan. Bal ugu horreyntii haddii aan ku hormaro Maxamuud, Maxamuudow ee dooda waad la socotay si toosa, waxaad bal iga warantaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhinaca miciishada ayaa lasoo qaaday looga hadlay haddii aad ku bilowdo?
Waad mahadsan tahay, waana salaamayaa dhegeystayaasha Voice America. Waxa waaye dooda labada oday dood kurur baa dhex martay, marka arrimo badan baa laga hadlay. Haddii aan wax iga weydiisay inflationka, secer bararka iyo ka jiro Mareykanka waa wax runa, marka labadaba waa ay ku rafteen. Haddii nimanka waxay u badnaayeen far isku taag, adiga waxba qaban iyo adaan waxba qaban, laakiin canshuurtii bay isla gashay. Oo markii uu yiri waxaa igu xiisa badnaa sida uu uga jawaabay markii canshuuraha laga hadlay, badanaa canshuuraha xisbiga Republicanka, canshuuraha iyo immigrationka ku dheereeya. Laakiin Biden wuxuu helay wey uu inflationka uu sabab uga dhigo canshuurta waxa ka imaanaya dibadda, tariifada canshuuraha alaabta dibadda ka iman lahaa baa saameeyay. Yiri dadkii Mareykanka ahaa oo middle classka ahaa 2,500 dollar bay sanadkii uu ka cadaa buu yiri. Marka waxyaabaha wuxuu eedi wuxuu raaciyey dhinaca siyaasadaha Trump oo maarta oo canshuurta tariifka in lagu badiyo alaabaha dibadda ka imanahay. Taasaan xoogaa xiise ila noqotay, hab cajiib u ah.
Waad mahadsantaa Qaasim Maxamed, bal waa kugu soo noqon doonaa isla gobolka. Waxaa kugula sugan Maxamuud Nuur. Maxamuud, soo dhowow arrimaha dhaqaalaha laga hadlay, socdaalka arrimaha dibadda, bariga dhexe, dimuqraadiyadda iyo waxyaabo kaleeto. Maxaa adigana dooda kaaga baxay?
Waa Qaasim Maxamed weeye. Waa mahadsantahay walaal adiga iyo dhegeystayaashuba. Arrinta oo su-aashaadna weydiisay markii hore, haddii aan ku laabto horta dee macaishada, waxaa dhaba in waqtigii uu Trump waddanka xukumayay ay aada uga jabnayd, halka ay iminka marayso socor bararkuna uu codka isku shareeray. Arrintan uu Maxamuud Nuur ka hadlay oo ah waxyaabaha lasoo dejinayo, runtii waa run waxaa bilaabay madaxweynihii hore Trump oo si fiican ma aragta ula xisaabtamay wadamada waddanka Mareykanku wax ka soo dhoofsado, taasoo isu dheeli tirtay waxa waddanku uu dabada u dhoofinayo iyo waxa waddanka loo soo dhoofinayo. Taasina had iyo jeer macaashada inay wax tarto ma ahaane waxuma dhinto. Laakiin Trump waxyaabo kale, ninka la yiraahdo Joe Biden waxyaabo kale ku mashquulsan yahay, hadduuba wax qabanaya dee ma garanaysaa. Waddanka dhaqaalihii meel xun buu marayaa, dadku ma haystaan mushaarooyin fiican oo ku filan ma qaataan, canshuurihii codka isku shareerayaan, maciishada qiimaheedu codka isku shareereysaa. Siyaasadaha markii la eego iyo sida wadamada dibadda loola dhaqmayo, runtii markii waddanka Mareykanka uu Trump xukumayay waddan qiimo leh, la xushmeeyo, laga xushoodo buu ahaa, lagana boqo. Laakiin maanta dee cid ishi ka dadanaysaa ma jirto. Waad ogeyd markii uu bilaabayba siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay ku jabtay waddanka Afghanistan iyo sidii looga soo baxay. Markii ku xigtayna waxay ku luntay meesha la yiraaho Ukraine iyo dagaalada ka socda, oo imkada inuu lacag iska bixiyo, lacagtaas meel jirta xataa waddankeena
gaadhaba
maqan baa lalahaa.
Qaasim, waa taa Qaasim, bal haddaan ku weydiiyo arrimaha socdaalka kaleeto, markii Biden uu soo hadal qaaday ee arrimaha socdaalka laga hadlay ayaa wariyihii waxa uu wadiyay ee madaxweynihii hore Trump waxa la wadiyay dad ee wuxuu ku andacooday in dad argagixisa ay joogan Mareykanka oo dadka soo galay amaanka xataa wadanka ay qalqal gelinayaan waxaana la wadiyay dadkan dad shaqeysta waaye qaar kood leh ee qoysas sidoo kale tana ee wax badan soo kordhiyay marka madad sidaas muhiim u ah ayaad rabtaa ayaa la yirsadeed sa uu uga saareysa wadanka marka su'aashaasi xataa waa franka muusa bixin seed u arkiis
ah kama bixin sababtoo ah waa su'aal ku soo noqon karta waana nin siyaasi oo garanaya waxa asaga horumarkiisa dhinaca electionka ama doorashada wuxuu dhimaysay iyo waxaan wuxuu dhimayn waana runo de horta laba arimood ba way jiraan taram dadka soo galootiga dhaqaalaha waxbay taraan wadanka population kiso ku kordhaa taasoo wax tar ah adduunku ma aragta wadamadu inay dadku u batoobay raadinayaan shaqaala la helaa shaqaala jaban baa yimaada dhaqaalaha ku kobca warshadaha ay ka shaqeeyaan canshuur baa laga qaadaa dadka ugu badan oo canshuurta laga qaada wadanka Mareykanka waa dadka lower middle classka iyo wixii kasii hooseeya marka de horta taa waa runo hadii la eego uu ka galgashay madaxweynihii hore Trump tan ah dadka soo galaya waa ka xumeynayaan ilaahay laakiin xaqiiq weeye dadka xuduudu way iska furay
dadku waa kugu soo noqonaya
eegin background kooda iyo credentials waxa la hubinayay may jirin ka macnaheedu ma aha markii Trump uu joogay inaanu immigration-ka uu inuu wax ka qabtay ama uusan ka qaban dhibaatooyin waaweyn buu geystay oo waxaa ka mid ahaa inuu dadka qoysaska caruurta iyo waalidiinta u kala masaafiriyey taasoo ilaa hadda ay dad badan ku maqan yihiin ilmo badan ay ku maqan yihiin ilmo waalid badanna ay ilmahoodii ku laayihiin laakiin midda ugu daran waxa weeye oo Trump ka hadlayay war dadkan markii halkan la keeno waa runo ayaa hoteelay seexdaan
waa kugu soo noqon doonaa
Qaasim
aad baad u mahadsantahay
kugu soo halgameyna dariiqyada ka tugsanayaan
aad baad u mahadsantahay Qaasim waxaan bal aadayaa mar kale Maxamuud Nuur Maxamuud waxaa jirta in dhinaca kaleeto sida uu ka dhawaajiyay Qaasim arrimaha maciishada iyo marka laga hadlay dhaqaalaha wadankan xilli adag ee taa xilligan oo xataa la sheegay in qiimo kor maciishada oo xoogan ay jirto in guriyihii ay hawada u kaceen oo macnaha in qiimahooda ay wax badan ku darsameen ijaarka kiradi bal sidee taasi Biden uga jawaabay iyo dimuqraadiga aragtidooda
waxaan u maleynayaa inflation-ka qaybtii u horeysay ahayd canshuuraha iyo hawlahaasi u boodeen laakiin reality sida qofka grocery-ga caadiga cuntada rootiga iyo saliidda iyo hawshaas aad umay jirin laakiin waa wax iska cad Mareykanka in maciishadii ay kor u kacday labadoodana ma ay keenin sida ay muuqato aniga wax xal ah oo hawsha ku saabsan iyo wax ay ka qabanayaan
laakiin Biden ayaa lagu eedeeyay
tan ugu dar Biden waa lagu eedeeyay sababtoo ah haddii wuxuu waa ninkii hadda madaxweynaha hadda fadhiyay marka aad wax ugu dhacaysa asaga ku fadhiya laakiin kanba waxba kama qaban mid kale maciishada iyo waxaan waxay soo bilaawday xilligii uu Trump fadhiyay bay soo bilaabatay tan ugu daran marka inta nolosha dadka waa guryaha guryaha la kireysta ama la dego ba Mareykanka hadda ugu daran mid ka run mara horta oo raashinkii iyo waxba hadduu qaaliyo laakiin guryaha ugu daran hadda marka waa lagu eedeeyay Biden laakiin way soo socotay wax soo bilowday intuu ka horeeyay asaga
arrimaha dimuqraadiyadda si loo ilaaliyo sidii loo ilaalin lahaa gaar ahaan Biden ayaa mar walbaba waxa uu ku riixayay Trump oo uu leeyahay meel ayaad uga dhacaysaa dimuqraadiyadda Mareykanka sidee taasina loo wajahay dood intay socotay
si cajiib ah loo dabaaday Biden warkiisa waa cadaal laakiin si yaab leba Trump wuxuu la yimid arrinta immigration-ka inuu wax walba dhinaca immigration-ka u leexiyo su'aalihii qaar xataa uu diido ama uu ka jawaabi waayo oo si caqliyeysan uu mawduuca u leexiyey xataa waxaa ka mid ahaa dood ugu dambeysay ilaa wariyihii saddex goor buu weydiiyey qofkii xiriiryaha ahaa ma ogolaanaysaa haddii maaragtaa doorashada laga badiyo. Waxay ku qaadatay xiriiryaha saddex goor, marka waad immigrationkii halkaas ula aaday, marka labaad meel kale ula aaday, wariyihii xiriiryihii baa laa qof gabar adag ba ee waxay tiri dhegeyso ka jawaab ma ogolaanaysa. Markii dambena wuxuu uga jawaabay haddii aan ay cadaalad u dhacdo waan aqbalayaa. Marka hawshaas waxa waaye way iska cadday Trump kuweshika dadka Mareykanka oo dhan baa ka warwarsan, Bidenna wuu muujiyey arrintaas.
Waa hagaag. Waxaan bal ugu dambeyntii daqiiqada ugu dambeysa siinaya Qaasim Maxamed. Qaasimow, xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota, inkastood ka tirsan tahay haddana, sida loogu eedeenayo Trump inuu dimuqraadiyadda Mareykanka meel uga dhacayo, jawaabtiisa ma cadeed?
Madaxweynihii hore arrintaas runtii wuu ka warwareegay markii hore, si xarfad leh buuna wuxuu rabay inuu uga jawaabo. Runtiina horta walaalo waxa weeye waddanka Mareykanku waxaan u malaynayaa waddamada horumaray ee dimuqraadiga markii la eego waddanka 76 meelahaasi ku jira ama 79 mid bay ahayd, taasoo muujinaysa inuu aada uga dambeeyo wadamada Yurubta Galbeed markii la yidhaahdo iyo bariga Asia sida Japan. Waana run inay dimuqraadiyadda Mareykanku hoos u sii dhacaysay sanadihii ugu dambeeyey. Taa maaha mid lagu eedayn karo xisbiga dimuqraadiga oo keliya, laakiin waxa ugu weyn oo meesha ku jira waxa weeye waxaan leeyahay xisbiga jamhuuriga laguma eedayn karo, laakiin dad badani waxay ku doodaan in musuqa tirada badan ee xargaha goostay ee xisbiga dimuqraadiga ka jira ama dhexdiisa ka jira ama waddanka ay ku maamulaan inuu sabab u yahay inay dhinaca kale jamhuuriga ay ka keento inay adadkaadaan oo dimuqraadiyadiina ay taasi meel kaga dhacdo. Marka labada dhinacba midba eediisa ayuu leeyahay anigu sidaan u arko. Runtiina waxa ugu daran qolada musuqa hoyga u noqday oo waddanka siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo military ahaanba runtii iyo arrimaha dibadda intaba si xun musuq uga jiro. Waad arkaysa madaxweynaha Joe Biden wuxuu ku eedeeyey madaxweyne Trump inuu maaragtaa dembiyo loo haysto oo lagu xukumay, asagiina wuxuu yiri adigaba wiilkaaga lagu haystaa. Taa waxay ku muujinaysaa inaan labada guri midna nadiif ahayn.
Aad baad u mahadsantiin labadiinaba. Waa idin mahadcelinaya waqtiga oo nagu yar awgeed. Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga gobolka Minnesota, iyo Maxamuud Nuur Wardheere oo asna aqalka sanadka dalkan Mareykanka kasoo shaqeeya ayay labaduba ahaayeen. Waqtigiina waa idin kaga mahadcelinaynaa. Waad mahadsantihiin. Doodii ayayna nala falaqaynayeen. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta amuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Waxaana wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baab. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken warbixin uu soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay inay dowladda Mareykanka cunaqabateen cusub ku soo rogtay Iiraan sababo la xiriira nukliyeerka Iiraan. Blinken ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku sheegay in Iiraan bishii u dambeysay ay sheegtay inay qaadayso tallaabooyin ay ku ballaadhinayso barnaamijkeeda nukliyeerka. Arrinkan ayuu yiri uma muuqdo isku hallayn ay Tehraan kor u qaadista ku samaynayso nidaamka la ogol yahay ee ka faa'iidaysiga barnaamijka nukliyeerka. Blinken waxa uu intaasi raaciyey in aanay waa haddii ay yihiin Mareykanka ee abid u ogolaan doonin Iiraan inay samaysato hub nukliyeer ah, aanay qaadi doonaan tallaabooyin kasta iyo awooddooda inaanay taasi dhicin. Maxamed Xasan Dable oo ah falangeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa weydiiyey tallaabooyinka ay Tehraan qaaday ee ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee ay Washington ka qaylisay.
cabdi xaafid, laba arrin baa ugu waaweyn arrimahan kaga qaylisiinayo maraykanka ee ku aadan barnaamijka nuclearka ee Iran. Midda koowaad waxaa weeye Iran oo shaacisay in ay sii dardargelin doonto, korna usii qaadi doonto in ay horumariso barnaamijka ay doonayso inay ku kasbato ama ku samaysato nuclearka, iyada oo ku dhawaaqday in ay aagag cusub dhisi doonto oo lagaga shaqeyn doono arrimaha ku saabsan horumarinta barnaamijkeeda. Arrinkaas wuxuu aad iyo aad cabsi ugu abuuray Maraykanka oo diidan oo qorshihiisuna uu yahay in uu marnaba ogolaanin Iran in ay yeelato hubka nuclearka. Tan labaad waxaa weeye iyaga oo laanta u qaabilsan tabarta atomiga ee caalamiga ah ay ku eedeysay Iran in aynan wax wada shaqeyn ah la yeelanin oo macluumaadkii ama xogihii la rabay in ay soo tabiso Iran ee laanta ay usoo tabiso runtii aynan dhicin oo Iran aynan xaggaasi waxba soo bandhigin. Labada xaaladood baa ugu waaweyn arrinta hadda keentay in ay Iran in Maraykanka uu markaa cunaqabateyn hor leh dusha ka saaro Iran.
Mas-uuliyiinta Iran qaramada midoobay u fadhiya magaalada New York oo arrinkan wax laga weydiiyey way ka gaabsadeen inay wax ka yiraahdaan. Washington waxay cunaqabateyntan ku beegsatay saddex shirkadood oo Iran leedahay oo ku yaala dalka Isutaga Imaaraadka Carabta oo ka shaqeeya saliidda Iran iyo 11 markab oo saliiddaasi qaada. Horaantii bishan 7-da waddan ee la sheegay inay hodanka yihiin ayaa uga digay Iran inay horumariso barnaamijkeeda tayeynta nukliyeerka, waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay dhaqan geliyaan tallaabooyin cusub haddii Tehran ay gantaalada balistiga ku wareejiso Ruushka. Haddaba qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Iran ayaa sheegay in Washington iyo cunaqabateyntan Iran ula beegsatay xilligan la joogo ay la xiriirto dagaalka Ruushka iyo Ukraine iyo Tehran oo lagu tuhmayo inay Moskow u gudbisay sanado milatari oo kala duwan. Waa kan markale Maxamed Xasan Dable.
Abdi Xaafid, arrinkaasi waa wax dhici karo hase yeeshee ma caddo, laakiin waxa cad waxa weeye in wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken uu qirayo oo uu leeyahay cunaqabateynta waxaan ula beegsanay Iran waxa weeye kow, iyada oo barnaamijkeedii nuclearka ahaa sare u qaaday oo aada iyo aada u dardargelinayso, iyo talabaad oo ah in ay wax mataqaanaa xiriir wanaagsan iyo iskaashi ay la yeelan weysay laanta u qaabilsan caalamka tabarta nuclearka. Ayagu saas ayay Maraykanka sheegteen. Hase yeeshee arrimahan kale ee ah in cunaqabateynta loo saaray Iran in ay tahay Iran oo hub noocyada kala gedisan u gudbisay sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo kale uu la og yahay iyo sawaariikhda balistiga aba, iyaduna waa wax dhici karo sababtaa hubkaasi ayuu Ruushka ku adeegsanaya dagaalka Ukraine. Marka waa wax dhici kara, laakiin taa Maraykanka iyagu afka kumayna dhufan. Laakiin waxaa jirta in si kale loo ogaaday oo digniin ka soo baxday dowladaha G7 ama 7 dowladoodee sancada ugu horumarsan dunida waxay digniin u direen Iran ay leeyihiin ka waantow in aad hubka balistiga ah gaarsiiso Ruushka haddii kale oo ahayn tallaabo ayaan ka qaadi doonaa. Marka arrinka waa saas ayay u suurageli kartaa.
Iran ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay hadalka dalalka hodanka ah, iyadoo ugu baaqday wadamada ku buhoobay ururka G7 inay joojiyaan siyaasadaha wax burburinaya ee hore. Sidaasina waxaa yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Nasir Kanani. Horaantii bishii Juun 35 waddan ee guddiga sare ee qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nukliyeerka ayaa meel mariyay qaraar ay Iran ugu baaqayaan inay xoojiso wada shaqaynta ay la leedahay ilaalada oo ay ka noqoto xayiraadii ay dhowaan saartay kormeerayaasha. Iran waxay kobcinaysaa, ayay yidhaahdeen, walxaha uraniumka ilaa 60% oo nadiif ah, kuna dhow 90% heerka lagu samaysan karo hubka nukliyeerka ah. intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu kulmayno mar kale
idaacaddeena intaas ayay nooga egtahay. Waa Sahre Cabdiaxmed oo idinla nabadgelyo.